Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda hususy guruluşy kärhanalarynda işleýän işgärleriň ençimesi bir näçe aýlap öz zähmet haklaryny alyp bilmeýänligini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we ýerli synçylaryň söýlerine görä, häzir üçin pulyny alyp bilmedik guruluşy işgärleriniň arasynda öňki aýtaky Fiýadyrky Utgan köçesinde ýerleşýän 10-njy gatly jaýyň we öňki Savhozna köçesinde ýerleşýän 10-njy gatly jaýyň guruluşyna gatnaşanlaryň ençimesi bar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşi bolan Aşgabatly Sinç Aman Murat Bogaýew agdalan jaýlaryň guruluşyny ajaýyp bina atly kärhananyň ýerine ýetirenligini habar berdi.
İşçilerin aglabası özleri bile doğru hazatlaşılmayarlığını ayırıp zeyleniyeler. Hatta şuullerin işletörlerden aylığını almak için firman acayip binan yol başına ben aylığımı alıp bile yok. 4 ayları gayret et bir aylığımı alıp verdiğilerini edir şovat köpçünün içinde. Sen firman avrayına şek getiriyen seni alardın bize gerekten aylığını verirsin mümkünçülük bolun vartını. Hani hazır geçti şovat. Al işten ideallığın hakkındaki arzami yazdıyıp, acayip binada sürücü olup işlem, bir yigidi şeydip işten yani masaralap kovuptırlı.
Deyip Aman Murat Bogaev aytti. Azatlyk Radiosu acayip bina atlı kärhananın özünün häzirlikçe düşündürüş alıp bilmedi. Aşgabatlı Sinç Aman Murat Bogaev'in söylerine göre guruluşukçular bilen hasaplaşmalı kärhanaların sahane onlarca olup, onların algıdarları esasan 20 ve 35 yaş aralığındaki velayet yaşayıcıları. Türkmenistan'da yerli guruluşuk kärhanalarının öz işgär bilen hasaplaşygyny iýdi çekmegine degişli ýagdaý 2016-njy ýylyň ortalaryndan bäri iýdigiderli häýatyýeti eý boldy. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi hususan da geçen ýylyň Tomsunda Aşgabat 2017 halkara sport ýarysynyň öňki ýerinde gurulyp ulanylşa berilen obýektleriň guruluşyna gatnaşan işgärleriň hem şu günkü çenli aýlygyna garaşmagyny dowam etdirýänligini gurulyp berdiler. Aýlyklaryna bir ýyl bäri garaşýan welaýat ýaşaýjylary paýtagtdaky kärhana wagtal-wagtal jaňyryp pulny soranda olara garaşyň berer diýip hoş söz berýärler diýip adatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň biri gurulyp berdi. Türkmenistanda yerli guruluşuk kärhanalary döwletiň tapşyrygyny ýerine ýetirýärler. Olaryň öz işgärleri bilen hasaplaşygyna degişli problemalar barada resmi taýdan maglumat almak el ýeterli däl. Emma guruluşuk firmalarynyň jogapkär işgärleriniň adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen aýtmagyna görä guruluşuk kärhanalary geçen ýyl Aşgabat 2017 oýunlary üçin uly mösberde tölek tölemeli edilipdir. Şu sebäpden tölegi berip bilmedik kärhanalaryň bir näçesi ýapylypdyr. Şeýlede Çeşmemiziň bellemegine görä gurulýan dehkanlar üçin kärhanalar bilen hasap Aşyk meselesinde döwlet tarapyndan hem geçirilmeli pul wagtynda tölenmeýär. Mundan öň Türkmenistanyň guruluşyk kärhanalarynyň öz işgärleri bilen hasaplaşmanlygyny türkeli işçiler habar beripdi. Geçen ýylyň aýagynda türk işçileri Ankaradaky türkmen elçihanasynyň öňünde protest geçirdi. Şu ýylyň fevral aýynda olaryň ençimesi Azatlyk Radiosynda özleri barada berilen maglumatlardan soň 3 türkmen guruluşyk firmasyndan biriniň işçiler bilen problemanyň çözülmegi barada ulalaşyga gelenligini aýtdylar. Şonda mälim bolşuna görä ajaýyp bina atly türkmen guruluşyk firmasynyň baş müdiri 5-nji fevralda Istanbul'a barıp, algısı olan Türk işçileri bilen ulaşığa gol çekiptir. Türk işçilerinin tölenmedik zähmet haklarının belli bir bölüge berliptir. Sonku dövrde Türkmenistan'da malaşırlayan guruluşuklara Türkmen kärhanaları giyinden katnaşyarlar oların esasan yurdun senagatçılar hem terekeçiler bileleşiginin ağzaları da gaydılar. Yurtta guruluşuk kampanyaların sanı barada resmi maglumatlar el yeterli däl, emma terekeçilerin özleri yurdun guruluşuk buğdağında yüzlerçe milli kärhananın işleyenligini aýdýarlar.